Райану, грудні. Це що, справді? 12-го місяця Айрі, що відповідає 12 колінам племені ізраїльського, кожне з яких мало в собі 12 тисяч. Коліно Юди – 12 тисяч. Коліно Рубена – 12 тисяч. Коліно Гада – Райан, я знаю все це. Є певні дні, коли Господь кличе нас до дії. Певні попереджувальні дні, призначені нам дні, коли ми мусимо рятувати загублені душі, наперед їм все розказати. Ми попереджаємо тебе, Айрі. Гортенс почала схлипувати. Ми тільки намагаємося попередити тебе, кохання. Окей, супер, я вже попереджена. Тепер всім на добраніч. Це ще не кінець нашого попередження, урочисто сказав Райан. Це тільки перша його частина, є ще інші. І не кажіть ще 11 частин. О, Гортенс впустила трубку, але закричала так голосно, що все одно було чути. Її вже відвідав Господь. Вона знала ще до того, як їй сказали. Слухайте, Райан, ви можете якось підсумувати 11 попереджень в одне? Або просто скажіть мені одне найважливіше. Інакше, пробачте, але я просто піду назад в ліжко. Цілу хвилину у трубці було тихо. Потім добре. Не плутайся із цим чоловіком. О, Айрі, прошу тебе, послухайся пана Топса. Прошу, послухайся. З яким чоловіком? О, міс Джонс, будь ласка, не треба вдавати, що ти не знаєш про свій страшний гріх. Відкрий душу свою. Дозволь, Господу, дозволь мені видобути цей гріх із тебе і звільнити тебе від... Слухайте, я нахрін дуже стомилась. З яким чоловіком? З науковцем Чалфеном. З чоловіком, якого ти називаєш другом, коли істинно він ворог усього людства. Маркус? А я з ним нічого не маю. Я просто відповідаю на його телефонні дзвінки і сортую його документи. «І так ти стаєш секретаркою диявола», – сказав Райан, від чого Гортенс ще голосніше розплакалася. «Так ти низько падаєш». «Райан, слухайте мене, я на все це не маю часу. Маркус Чалфен просто намагається знайти відповідь на таку херню, як рак. Окей? Я не знаю, де ви берете свою інформацію, але я вас можу запевнити, що він ніяка не інкарнація диявола». «А, тільки один з його мазунчиків», – запротестувала Гортенс. «Тільки один з його жовнірів». «Та заспокойтеся, місіс Б. Я боюсь, ваша онука вже втрачена для нас. Як я й думав, щойно вона покинула нас, як одразу приєдналася до темних сіл». «Та пішов ти нахрен, Райан, я не біснувата, ба! І не говори до мене, дитятку, не говори! Я гірко, гірко розчарована! Отже, побачимо тебе 31 грудня, міс Джонс». «Та припиніть називати мене міс Джонс, Райане! 31-го що?» «31 грудня. Ця подія забезпечить платформу для послання свідків. Там буде світова преса. І будемо ми. Ми маємо намір...» «Ми їх усіх попередимо», – перебила Гортенс. «І ми си все файно спланували, бачиш? Ми будемо співати гімни із пані Добсон з акордеоном, бо туди фортепіано не затягнеш, і ми будемо голодувати, поки той чортовий чоловік не перестане се втручати у творіння Бога і...» «Голодування? Ба, Ти як зранку не поїси, то робися така злюча, що торба. Ти ж без хавки в житті більше 3 годин не сиділа. А тобі 85. Ти забуваєш, що я се народила в боротьбі. Я вмію виживати. Трохи часу без їжі мене не лякає. І ви ж їй це дозволите, так, Раяне? Їй 85, Раяне. 85. Їй не можна голодувати. «Я тобі кажу, Айрі», – сказала Гортенс голосно і чітко. «Я хочу це зробити. Мені не зашкодить трохи часу без їжі. Бог дає правицею своєю, а лівицею відбирає». Айрі почула, як Раян поклав слухавку, пішов у кімнати Гортенс, помалу відібрав у неї слухавку і став переконувати її йти спати. Айрі чула, як її баба співала, поки він вів її у хол, повторюючи одну й ту ж фразу, ні до кого не звертаючись, та ще й на якусь незнайому мелодію. «Бог правицею дає нам, а лівицею нам забирає». «Але переважно, – подумалася Айрі, – він просто нічний злодій. Забирає. Нахер забирає». Маджид пишався тим, що бачив кожну стадію роботи. Він бачив, як модифікувались гени, бачив, як вводився вірус, бачив штучне запліднення. І він бачив народження, що так відрізнялося від його власного. Тільки одна миша. Жодної конкуренції в родовому каналі. Жодних перших і других. Жодних врятованих і загублених, жодних вибриків удачі, жодних випадковостей. Ні. У вас батьків нюх і мамина любов до сиру, жодних загадок, які належить розгадати, жодних сумнівів, коли ж прийде смерть, втеч від хвороб, від болю, жодних питань, і хто ж цим всім керує. Жодних двозначностей, жодної непевної долі. Жодних питань про дорогу, про зелені луги, бо куди б не подорожувала ця миша, її життя буде таким самим. Вона не подорожуватиме часом. Час – сука. Маджид тепер це добре знав. Час – та ще сука. Бо її майбутнє дорівнює її теперішньому, а теперішнє – минулому. Китайська коробочка для миші. Жодного іншого шляху, жодних втрачених можливостей, рівнозначних варіантів. Жодних «вгадай з другої спроби», жодних «а що якби», жодних «а могло би бути і так». Тільки певність. Певність у найчастішому прояві. І що, думав Маджид, коли видовище скінчилося, коли маска і рукавиці були зняті, а білий халат повішений на гачок? Що і є божество, якщо не це? Кінцевий пункт. Четвер. 31 грудня 1992 року. Так виголошував заголовок газети. Так репетували гуляки, витанцьовуючи вечірніми вулицями з пронизливим свистом і юніон-джеками, підігріваючи настрій перед самою подією, накликаючи ніч, бо була щойно 5-та година, щоб Англія вже скоріше занурилася у вечірку, яка буває раз на рік. Щоб люди трахали одне одного, блювали одне на одного, облизували, мацали і насаджували одне одного на кілки. Аби стояли на підніжках поїздів, притримуючи двері для друзів, сварилися з інфляційними відмовами чорних водіїв таксі, стрибали у воду і гралися з вогнем, і все це в тьмяному, непевному світлі вуличних ліхтарів. Цієї ночі Англія припиняла казати «Будь ласка, дякую», «Будь ласка, пробачте», «Будь ласка, ойце я». І почала казати «Будь ласка, трахни мене, пішов нахрін, трахнутий вихрінок». Цього просто так не скажеш. Акцент не той. Ми прозвучимо по-дурному. Цієї ночі Англія спускається до своїх основ. Це новорічна ніч. Але Джошуа в це ніяк не міг повірити. Куди подівся час? Він втік у щелину. Між ніг Джолі. Втік у таємні кишені її вух. Сховався у теплому сплутаному волосі під її пахвами. І наслідки того, що він мав зараз зробити, цього найважливішого дня в його житті, цієї критичної ситуації, ще 3 місяці тому він би все проаналізував, розділив, зважив і розставив по поличках із челфеністською силою. Ці наслідки тепер теж зникали у її тьмяних щелинах. Він не приймав жодних рішень цього новорічного вечора. Жодних обміскованих рішень. Він чувся бездумним, як молодик, що набрався у пабі і тепер шукає собі пригод на голову. Він чувся, як малюк, що сидить на татових плечах і думає, що очолює сімейну вечірку. І він був не між гуляк на вулиці. Він був тут, усередині, тримаючи курс на центр міста, зрізаючи шлях до інституту Пере, як націлена ракета. Він був тут, у напханому нервовими членами БЖПТ мікроавтобусі, що торохтів із Вілесдена на Трафальгарську площу і впіввуха слухав Кенні, що саме викрикував ім'я його батька для Кріспіна, який сидів за кермом. Коли доктор Маркус Чалфен цього вечора виставить свою мишу майбутнього на публічні оглядини, він започаткує новий розділ у нашому генетичному майбутньому. Кріспін закинув голову і голосно вигукнув. Ага. Ага. Точно, як не так, продовжив Кенні, намагаючись одночасно читати і висміювати те, що читає. Ха. Дякую за об'єктивний репортаж. Де я читав? Ага. Але навіть важливіше, що він відкриває традиційно засекречену, рідкісну і складну галузь науки не втаємниченому глядачеві. Позаяк інститут Пере відчиняє свої двері для відвідувачів на 7 років. Доктор Чалфен обіцяє загальнонаціональну подію, що буде абсолютно не схожою на британський фестиваль 1951 року, ані на виставку Британської імперії 1924 року, бо ця виставка у жоден спосіб не заангажована політично. «Ага», – чмихнув Кріспін, знову цього разу обертаючись через плече до членів БЖПТ, так що мікроавтобус... Ну, власне, це не був мікроавтобус БЖПТ, бо машина була позичена в одного соцробітника, який просто дико любив тварин. І на обох боках красувалися жовті 10-дюймові написи «Служба з питань сім'ї Кензел Райс». Автобус мало не збив з грайку дівах на підборах, що тюпали тротуаром. Не заангажована політично? Він що, нахрен звездить? Дивись на дорогу, любий, сказала Джулі, посилаючи йому повітряний поцілунок. Нам треба принаймні намагатися доїхати туди цілими. Тут ліворуч, по Еджвар Роуд. Вихрінок, сказав Кріспін. Який же він вихрінок? На 1999 рік, читав далі Кенні, коли за прогнозами експертів процес рекомбінації ДНК буде завершений, близько 15 мільйонів людей відвідують виставку з мишою майбутнього. і набагато більше людей по всьому світі стежитимуть за процесом спреси. Тоді доктор Чалфен пожинатиме плоди успіху своєї освітньої місії і закине етичний м'яч у людську сітку. «Дай мені нахрін відро», – попросив Кріспін так, наче збирався блювати. «А що в інших газетах?» Падді взяв Біблію середньої Англії і показав Кріспіну у дзеркало бокового бачення. Заголовок «Мишоманія». «О, вони додають наліпку «Миша майбутнього», – сказав Падді, потискуючи плечима і причепляючи наліпку собі на берет. «Не зле придумали, скажу вам». «Таблоїди грають на здивуванні», – зауважила Мінні. Мінні була новонаверненою. 17-річна грубіянка із тьмяно-білявими дредами і проколотими сосками, у яку Джошуа був вирішив закохатися. Він навіть якийсь час намагався втілити свій задум у життя, але так і не зміг. Він не спромігся полишити свій маленький, жалюгідний, психотичний світ Джолі і перебратися на іншу планету. Мінні, до її честі, зауважила такі зміни і одразу накинула оком на Кріспіна. На ній було немислимо мало одягу, як тільки можна було, зважаючи на зимову погоду, і вона користала із кожної нагоди втрутитися своїми задерикуватими, прикрашеними пірсингом сосками у приватний простір Кріспіна, що робила і зараз, перегнувшись через сидіння і показуючи йому газетку. Кріспін одночасно здійснив невдалу спробу обігнути кільце на Марбл Арч, примудритися не тикнути ліктем Мінні у груди і зирнути в газетку. «Не роздивився. Що це?» «Це Чалфенова голова із мишачими вухами, козячим тулубом і свинячою сракою. І він жере з корита, де на одному кінці написано «Генна інженерія», а на другому – «Громадські гроші». Підпис «Чалфен жує». «Гарно. Кожна крапля додає до загальної справи». Кріспін виїхав на кільце ще раз і тепер втрапив у потрібний поворот. Мінні перегнулася через нього і поклала газетку на панель приладів. «Бог ти мій! Та він нахрен ще більше чалфеністський, ніж завжди!» Джошуа гірко пошкодував, що розповів Кріспіну про цю маленьку особливість своєї сім'ї. Звичку називати себе дієсловами, іменниками і прикметниками. Тоді це було до місця. Всі розсміялися і повірили, що він на їхньому боці. Але Джошуа ніколи не мав відчуття, що зрадив свого батька. Вага його вчинку не пригнічувала його, аж доки він не почув, як Кріспін глумиться над чалфенізмом. «Та ти ж глянь, як він чалфенює в кориті! Використовує все і всіх, це по-чалфенівськи, ні, Джош?» Джошуа застогнав і повернувся до Кріспіна спиною, обличчям до вікна, за яким простягався морозний Гайд-парк. «Це класичне фото тут, бачиш? Те, що вони використали для голови. Я його знаю. Воно було зроблене, коли він свідчив у суді в Каліфорнії. Погляд повної зверхності. Дуже чальфеністський». Джошуа прикусив язика. «Не встрягай. Не встрягай, і ти завоюєш її прихильність». «Припини, Крісп», – твердо сказала Джолі, торкаючись волоссям Джошуа. «Просто думай про те, що ми маємо зробити. Йому цього не треба сьогодні». «Бінго». «Ага, добре». Кріспін натис на газ. «Мінні, ти перевірила, щоб у всіх було все потрібне? Шоломи і таке інше?
Ага, все чітко. Це прикольно.
Добре. Кріспін витягнув маленьку срібну коробочку з речами, потрібними для косячка, і пошпурив її у бік Джолі, боляче вдаривши Джошуа по коліну.
«Зроби нам одненький, кохана!»
«Йопт!» Джолі підняла коробочку з підлоги. Вона скручувала косячок у Джошуа на колінах. Витягнута шия, груди так низько, що скоро впадуть Джошуа в долоні.
«Нервуєшся?»
– спитала вона його, піднімаючи голову, щоб оцінити косячок. «Про що нервуюся?»
«Ну, про сьогоднішній вечір».
«Ну, я маю на увазі твій непростий вибір».
«Вибір?»
– невпевнено пробурмотів Джошуа, щиро бажаючи бути зараз там, між людей, які весело святкують і не мусять робити ніякого вибіру.
«Боже, я просто захоплююсь тобою.
Я знаю, БЖПТ – радикальна організація, і, знаєш, навіть зараз деякі речі, які ми робимо, даються мені важко.
Але ми говоримо про мій найтвердіший принцип у житті, розумієш?
Тобто Кріспін і БЖПТ – це все моє життя».
«О, чудово», – подумав Джошуа. «Ай, фантастика!
Я досі до всрачки нервую щодо сьогоднішнього вечора». Джолі припалила косячок і вдихнула. Коли мікроавтобус звернув за парламент, вона простягнула цигарку Джошуа.
«Це, як хтось сказав, якби мені довелося вибирати між тим, щоб зрадити свого друга і зрадити свою країну, то, я сподіваюсь, мені б вистачило сили зрадити свою країну. Вибір між обов'язком і принципом, розумієш?
Бачиш, я не така розірвана.
Я не знаю, чи могла б я зробити це, якби так сталося зі мною. Тобто, якби це був мій батько.
Моя прив'язаність – тварини, і Кріспінова теж. Тож нема ніякого конфлікту, нам це легко. Але ти, Джоші, зробив найекстремальніший вибір з усіх нас. І ти так спокійно виглядаєш. Тобто, я захоплююсь тобою.
І я думаю, Кріспін теж тобою захоплюється, бо, знаєш, він був не до кінця певен щодо...
Джолі продовжувала балакати, і Джошуа продовжував хитати головою у потрібному місці. Але жорстка тайська трава, яку він курив, витягнула з-поміж її слів одне – «спокійний» і поставила біля нього знак питання. «Чому ти такий спокійний, Джоші? Ти от-от вляпаєшся у повне лайно, і чому ти такий спокійний?» Позаяк він собі уявляв, то він і виглядав зовні спокійним, неприродно спокійним. Його адреналін вступав в обернений зв'язок з настроєм новорічного натовпу і з неспокійними нервами БЖПетівської компанії. І на додачу – відчуття себе падлюкою. Все було так, ніби він йшов глибоко під водою, важкою водою, а на березі бавилися діти. Але то був не стільки спокій, скільки інертність. І він ніяк не міг зрозуміти, поки автобус їхав по Вайт-Холл, чи це була правильна реакція – дати світові омивати його і дозволити подіям розвиватися так, як вони розвивалися. Чи навпаки? Він би мав бути таким, як люди назовні. Репетувати, танцювати, битися, трахатися. Як треба вчинити, щоб бути більш... Як звучить ця жахлива тавтологія ХХ століття? Передбачливим. Більш передбачливим перед обличчям майбутнього.
Але тут він затягнувся косячком міцніше і потрапив у дитинство, коли йому було 12. Рання дитина, яка кожного дня підривалася зранку, думаючи, що через 12 годин оголосять початок ядерного апокаліпсису, старий запліснявілий сценарій кінця світу. Тоді він багато думав про екстремні рішення, про майбутнє і його дедлайни. Навіть у такому ранньому віці його вразило те, що навряд би він провів свої останні 12 годин трахаючи Еліс, 15-річну няньку із сусіднього будинку, розказуючи людям, що він їх любить, навертаючись в ортодоксальний юдаїзм і роблячи купу речей, про які мріяв, але на які ніколи не зважувався. Йому здавалося більш імовірним, що він повернеться до своєї кімнати, сяде тихенько в куточку і тихо доскладає свій замок Лего. А що ще робити? Який інший вибір буде менш сумнівним? Бо вибір потребує часу, повноти часу. Час – горизонтальна вісь моральності. Ти робиш вибір, а потім чекаєш наслідків. І це приємне марення. Марення про відсутність часу. Лишилося 12 годин. Лишилося 12 годин. Це момент, в якому наслідків немає. І будь-які вчинки дозволені. «Я божеволію! Я просто божеволію від цього!» – закричав хтось на вулиці. Але 12-річний Джош був надто невротичним, надто анальним, надто чалфеністським, щоб насолоджуватися цим, хоча б просто насолоджуватися думкою про це. Натомість він думав про інше. А якщо кінець світу не прийде? А якщо я трахну Еліс Родвелл, і вона завагітніє? А якщо... Так було і тепер. Завжди боятися наслідків. Завжди жахлива інертність. Те, що він збирався зробити своєму батькові, було таким великим, таким колосальним, що наслідки були непередбачуваними. Він не міг уявити мить одразу після того, як це станеться. Тільки чорнота, ніщо. Щось на зразок кінця світу. І кінець світу, та хай навіть кінець року, завжди викликав у Джоша дивне відчуття. Кожне 31 грудня – це апокаліпсис у мініатюрі. Ти трахаєшся, де хочеш, ти приколюєшся, коли хочеш, ти перекривляєш, кого ти хочеш, натовп великий. Телевізор розривається від доброго і поганого за минулий рік, несамовиті останні поцілунки – 10, 9, 8 – Джошуа дивився на Вайтхолл, а на ньому щасливі люди проводили свою генеральну репетицію. Вони були впевнені, що лихого не станеться. А якщо і станеться, вони зможуть дати собі раду. «Але це світ тобі стається», – подумав Джошуа, – «а не ти світу. Ти нічого не можеш вдіяти». Перший раз у житті він так подумав. Маркус Чалфен думав прямо протилежне. Як у горіховій шкаралупі, подумав він, я потрапив сюди з Вестмінстера. Дивлюсь на Біг Бен, як стрілки добігають години, коли я зруйную дім свого батька. І так ми усі, між Сцилою і Харибдою, між молотом і ковадлом. четвер, 31 грудня 1992. Новий рік. Проблеми на Бейкер-стріт. Не ходять потяги на Джубілі Лайн із Бейкер-стріт. Пасажирам рекомендується пересідати на Метрополітан Лайн на Фінчлі Роуд або пересідати на Бейкер-стріт на Бакер-Лоу. Альтернативних автобусних маршрутів не буде. Останній потяг – 02 ночі. Персонал лондонського метрополітену бажає вам безпечного і щасливого Нового року. Менеджер станції Вілесден Грін Річард Далі.